«Не задавальняйтеся посреднасцю марнеючи комфорт наседзячы», сказаў папа Францішак сёння ў гамілі пача святой імшы на плошчы святога Пятра. У ёй удзельнічала больш за 70 тысяч падлеткаў ва ўзросце ад 13 да 16 гадоў, якія прыбылі ў Рым з нагоды юбілею міласэрнасці. Звяртаючыся да маладых людзей, пантыфік заклікаў іх будаваць сваю будучыню разам з іншымі і для іншых, ніколі супраць кагосьці, абапіраючы ўсё на любові, якая з'яўляецца пасвечаннем асобы хрысціяніна. Людзі будуць пазнаваць вучняў Езуса толькі паводле таго, як яны любяць адзін аднаго, адзначыў папа. Францішак нагадаў, што Хрыстус дае ім сваё вернае сяброўства, нават калі яго расчароўваюць і аддаляюцца ад яго. Езус усё любіць іх і па-ранейшаму знаходзіцца побач іх, верыць у іх больш, чым яны вераць у сябе. І гэта вельмі важна, адзначыў святы айцец. Кажучы пра вялікае імкненне, якое прысутнае ў маладых людзях, каб кагосьці любіць і быць любленым, папа патлумачыў, што Езус, калі яны пойдуць да яго школы, умесціць у іх сэрцах добрую інтэнцыю любові, не жадаючы завалодаць іх, але пакідаючы іх свабоднымі. Та сама Францішак патлумачыў, што жаданне свабоды не заключаецца ў тым, што яны могуць рабіць тое, што ім хочацца. Свабодным ёсць той, хто выбірае дабро, хто шукае тое, што падабаецца Богу, хоць гэта цяжка, сказаў святы айцец. Ён заклікаў моладзь не задавальняцца пасрэднасцю, марнеючы камфортна седзячы. Не верце тым, хто адцягвае ўвагу ад сапраўднага багацця, якім з'яўляецеся вы, кажучы вам, што жыццё цудоўнае толькі тады, калі ў вас ёсць шмат рэчаў. Сцеражыцеся тых, што хочуць, каб вы паверылі ў тое, што вы важныя, калі вы апранаецеся паводле найнавейшай моды. Святы Айцец падкрэсліў, што любоў не ажыццяўляецца таму, што мы гаворым пра яе, але толькі тады, калі жывём ёю. Гэта не салодкая паэзія, якую трэба вывучаць на памяць, але гэта выбар жыцця. Каб узрастаць у любові, трэба прыймаць любоў Езуса ў святой імшы і сакраманце споведзі. Там мы вучымся прыймаць яго любоў і рабіць яе сваёй, сказаў папа. На заканчэнне Францішак пажадаў моладзі, каб іх штодзённай праграмай жыцця сталі ўчынкі міласэрнасці. Практыкуйце іх з энтузіазмам, каб стаць чэмпіёнамі жыцця. Такім чынам вы будзеце прызнаныя за вучняў Езуса, і ваша радасць будзе поўнай, сказаў папа. Пасля літургіі Францішак уручыў групе падлеткаў крыжы, якія можна павесіць на шыю, запрашаючы такім чынам, каб былі яны місіянерамі і абвяшчальнікамі Божай міласэрнасці, аб'яўленай у Езусе Хрысце.